Όχι, δεν είμαι ο Χρήστος Παπαγεωργίου, παρόλοι όλοι εσείς περιμένετε του Χρήστο να ακούσετε. Ελπίζω να με καταλάβατε από τη φωνή. Νίκος Ξανθούλης εδώ. Όχι, οδηγός ορχήστρας για νέους. Ο Χρήστος εντός ολίγου και θα δείτε γιατί. Βιολί τον Ξανθούλη Γραμματικάκη, Μαριβίτα Γραμματικάκη είναι εδώ μαζί μας ζωντανά στο τρίτο πρόγραμμα. Πήρα το θάρρος να την καλέσω και να αυτοκαλεστώ κανονικότατα. Λοιπόν, ήταν κατευθείαν από την εθνική λυρική σκηνή και τώρα ας ακούσουμε κάτι ακόμα από μια τελείως διαφορετική σκηνή από ένα άλλο musical. Και αμέσως μετά θα είμαστε όλοι μαζί για να συζητήσουμε τόσο για τις νέες όπερες, όσο και για τα musicals, όσο και για το τι γίνεται για τους νέους και ποιος είναι ο νέος σήμερα στην Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, με μάτια σαν δυο τρύπες. Thank you.
Κυρίες και κύριοι, πάντα ήθελα κάποια μέρα να έχω μια συνέντευξη με τον Νίκο τον Ξανθούλη. Όλο μου έλεγε θα σε ρωτήσω, θα κάνουμε πράγματα κτλ. Ο μόνος τρόπος που θα μπορούσα να το κάνω τελικά είδα, διότι είναι τόσο περιζήτητος που όλο και αναβάλλεται αυτή η συζήτησή μας στην εκπομπή του, ή να το κάνω στην εκπομπή μου. Αλλά αυτό και αυτό έπρεπε να είμαι καλεσμένος, καταλάβατε. Οπότε από εδώ το έφερα, από εκεί το έφερα. Πάλι για τον Ξανθούλη θα μιλήσουμε. Ευτυχώς όμως, πρώτον καλά θα είναι διαθυσμένο, ευτυχώς όμως θα θίξουμε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Το musical στην ελληνική μουσική σκηνή. Το οποίο βεβαίως ακούγεται ξένο, αλλά βεβαίως έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική παράδοση και ιστορία, μιας και ο συνδυασμός τραγουδιού μαζί με την πρόζα ήταν ανέκαθεν το ίδιο του ελληνικού τρόπου διασκέδασης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, μέχρι και την επιθεώρηση, μέχρι και οτιδήποτε πλέον θεωρούμε ότι ανοίγει την καρδιά μας και την ψυχή μας. Το musical ούτως ή άλλως για κάθε κουλτούρα έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όμως η χρήση της ελληνικής γλώσσας και αυθεντικών θεμάτων οδήγησε σε μια σειρά από καταπληκτικές δημιουργίες με την συμμετοχή και ουσιαστικά όχι συμβολή απλώς, αλλά καθοριστική γραμμή που έχει δώσει η λιμπρετίστα Μαριβίτα Γραμματικάκη, η οποία εκτός από μουσικός έχει αυτό το σπάνιο ταλέντο, το οποίο το έχουν συνήθως μουσικοί. Δηλαδή να μπορούν να αντιλαμβάνονται τη γλώσσα με μουσικούς όρους και ταυτόχρονα να μην είναι απαραίτητα όπερα. Δηλαδή μία λέξη και πολλές νότες, αλλά τόσες ώστε ταξιδεύοντας μαζί με τις νότες να μας διευκολύνουν την αντίληψη της ζωής. Εντάξει. Όχι να μας δημιουργούν προβλήματα, γιατί όπερα δημιουργεί προβλήματα. Το musical συνήθως τα λύνει. Λοιπόν, και το θέμα μας είναι ότι έχω την πολύ μεγάλη χαρά σήμερα, καταρχήν να έχω την εισαγωγή από τον Νίκο Ξανθούλη, με τον ανατρεπτικό τρόπο που περίμενα και ήλπιζα ότι θα γίνει, ώστε να είναι σαφής η σημαντική αυτή, κατά κάποιο τρόπο, συνύπαρξη δύο σημαντικών ανθρώπων, δεν μιλάμε με τον Νίκο σήμερα, αλλά και οπτική σε αυτό το ιδιαίτερο είδος. Βεβαίως, ανέφερα την κυρία Μαριβίτα Γραμματικάκη, με την οποία η χρόνια μας σχέση και γνωριμία θα μας οδηγήσει για μία ακόμη φορά στον Ενικό και για την οποία πρέπει να συστήσω πρώτα. Το λέω αυτό γιατί συνήθως ξεκινάει η μουσική με το musical με το λιμπρέτο, όπως και όπερες. Αλλά ειδικά το musical πρέπει να έχει ένα γερό λιμπρέτο. Και σε αυτή την περίπτωση, αυτό το οποίο περίμενα επίσης σαν μια αποκλειστικότητα δίνεται πάλι με την συνεργασία των δύο σαν μια έτσι, ευλογία για μένα. Επιτέλους, Μαριβίτα, να σε έχω σήμερα ζωντανά στο τρίτο πρόγραμμα και να μιλήσουμε μαζί με τον Νίκο για όλα αυτά τα σπουδαία πράγματα που έχετε κάνει, αλλά για το επόμενο, το συγκλονιστικό που ετοιμάζετε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Καταρχήν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
Η χαρά είναι δική μου, γιατί θαυμάζω απέραντα τη δουλειά που κάνεις, την προσωπικότητά σου, το υψηλό επίπεδο της εκπομπής αυτής στο τρίτο, και είναι ιδιαίτερα μεγάλη τιμή για μένα καταρχάς.
Ωραία, εντάξει, αυτό τώρα πρέπει εγώ σαν τους Ιάπωνες να σκύψω πιο πολύ το κεφάλι και να πω επίσης αυτό, και έχω πάρα πολλά να πω. Καταρχήν είσαι μουσικός της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Το οποίο το πιο βασικό πράξη γνωρίζει ο κόσμος. Δηλαδή η γνώση για τον πώς κινούνται οι λέξεις πάνω στη μουσική είναι μια βιωματική διαδικασία η οποία χρόνια εγκυμονείται πριν βγει στην σκηνή, είτε με την μορφή των musicals είτε με τη μορφή των καθαρών, ας πούμε, λέξεων και λόγων, δηλαδή του λιμπρέτου, όπως και να έχει.
Εγώ δουλεύοντας 42 χρόνια στην όπερα, είχα μάθει σε κάθε έργο που παίζαμε, μάθαινα το λιμπρέτο σχεδόν απ' έξω. Και όταν έπαιζα και το άκουγα, έμπαινα ήδη μέσα στις λέξεις, στη σκηνή. Γι' αυτό και δεν κατάλαβα πώς πέρασαν 42 χρόνια. Νομίζω ότι είναι μία μέρα. Γιατί ήμουνα χωμένη μέσα στους ήχους των λέξεων. Και μου ήταν πολύ οικείο το περιβάλλον αυτό, το να σκέφτομαι μουσικά.
Πίστευες ποτέ ότι η συνεργασία σου με τον Νίκο, τον Ξανθούλη, θα κατέληγε σε τόσα πολλά σπίτια και σε τόσες χιλιάδες ψυχές παιδικές που πλέον ξέρω ότι όταν μεγαλώσουν θα έχουν γραμμένη, ας πούμε, την εμπειρία αυτών του συνδυασμού στην ψυχή τους Ήταν αυτό το απότερο σκοπό σου? Τι είχες κατά νου?
Όχι, δεν ήταν, δεν ξεκίνησα έτσι. Ξεκινήσαμε στο ότι κάνουμε κάτι που μας αρέσει πολύ. Δηλαδή μπορούμε να ενώσουμε εγώ τις λέξεις και ο Νίκος τη μουσική, σαν ένα παιχνίδι. Ταυτιστήκαμε αμέσως. Αμέσως ο Νίκος μπήκε στις λέξεις μου και εγώ καταλάβαινα τη μουσική του σκέψη. Ακόμα και όταν είχα αντίρρηση σε αυτά που έγραφε, ήταν πολύ δημιουργική αντίρρηση, γιατί βγάζαμε ο ένας από τον άλλον, μέσα από τον άλλον, το βαθύτερο, το πίσω από αυτό που φαίνεται από την εικόνα. Γι' αυτό και είμαστε τόσα χρόνια μαζί, προχωράμε δημιουργώντας, είμαστε δύο πολύ ευτυχισμένοι φίλοι, και είναι η μεγαλύτερη ευλογία αυτό. Το ότι προέκυψε μία συνεργασία η οποία είχε και μία εξέλιξη προς τα έξω, μία έξωθεν, ας πούμε, μαρτυρία, αυτό είναι κάτι που προέκυψε, που μας δίνει βέβαια πολύ μεγάλη χαρά, και καμαρώνουμε γι' αυτό. Αλλά τουλάχιστον από μένα δεν ήταν αυτός ο πρωταρχικός στόχος. Ήταν να συνεργαστώ με κάποιον που θα ακούσει την ψυχή μου. Και αυτό ο Νίκος το κατάφερε. Ακούει αυτό που γράφω, όπως και εγώ διαβάζω αυτό που παίζει.
Ναι, αυτό πράγματι είναι μια σπάνια σύνοδος το να συμβεί, άπαξ και συμβεί όμως, δημιουργεί μια σειρά από δημιουργίες που ήθελα να ρωτήσω και για τον Νίκο, αν μοιράστηκε μαζί σου, που λέω, αν μοιράστηκε μαζί σου τα ίδια τις ίδιες ακριβώς φιλοδοξίες, ας το πούμε, ή επιθυμίες. Δηλαδή ήταν καθαρά η το να δημιουργήσεις ένα ιδιαίτερο είδος σαν και αυτό που δημιουργήσατε τώρα, που δεν ξέρω πόσα αριθμοί θα μου το πείτε συνέχεια γιατί δεν τα έχω μετρήσει όλα, ή ήταν να κάνεις το κέφι σου όπως και η Μαριβίτα, να εκτονώσεις αυτό που έχεις μέσα σου?
Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες είχα τον Ιωσήφ Παπαδάτο, ναι, εδώ πέρα, ναι, και του έκανα μια αντίστοιχη ερώτηση, δηλαδή σε ενδιαφέρει το κοινό?
Ναι, αυτή είναι η ερώτηση,
λέει,
ναι.
Και μου λέει, να σου πω, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μπω μέσα σε αυτή την αρμονία του σύμπαντος όπως την καταλαβαίνω. Αν εγώ το αισθανθώ, δεν με ενδιαφέρει. Τώρα, άμα φτάσει, δεν είναι και κακό. Εγώ θα έλεγα το εξής, ότι αυτό που μας στρέφει με τη Μαριβίτα είναι η μεγάλη απόλαυση. Να την πάρω τηλέφωνο και να της πω, σήμερα στις 6 ώρα θα είσαι σπίτι μου να καθίσουμε να δουλέψουμε. Φέρε κομμάτια, φέρε στίχους. Να ανοίξω την πόρτα να τη ρωτήσω τι μου φέρες, διότι θα μου φέρει ένα κάτι
καταπληκτικό
συνήθως. Ναι, 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 κάτι όμορφο, ένα κέικ που συνήθως το έχει φτιάξει
το
και διάφορα τέτοια. Ναι, όχι, πρώτα αυτό και μετά λίμου βίβερε ντέιντε φιλοσοφάρε.
Ξεφύγαμε, ναι.
Ναι, λοιπόν, μετά καθόμαστε στο πιάνο και εκεί αρχίζει όλη η δουλειά και η χαρά. Μια χαρά απίστευτη, όπου βλέπω τους στίχους και ψάχνω να βρω τις μουσικές, προσπαθώ να ακούσω αυτό που μου είχε πει ο Μίκης Θεοδωράκης μια φορά, άκου το στίχο, άκου τη μουσική του στίχου, και προσπαθώ να το κάνω, να με βασανίζει απίστευτα η Μαριβίτα, να με βασανίζει απίστευτα, διότι έχει άποψη επί παντός επιστητού πάνω στη μουσική, να χτυπιόμαστε, να αντιδρούμε, να κάνουμε και στο τέλος να φτάνουμε σε ένα όμορφο αποτέλεσμα το οποίο το διασκεδάζουμε και οι δύο και αρχίζουμε και το τραγουδάμε. Άσε δε να μας δεις να παίζουμε το έργο και να παίζει ο ένας τον ένα ρόλο και ο άλλος τον άλλο.
Μα εννοείται ότι έτσι πρέπει
σαν
να
τα παιδάκια κανονικότατα.
Αυτές οι μουσικές που ακούσαμε, γιατί δεν μας τις είπες, από πού ήτανε?
Ήτανε μαγικό βιολί το πρώτο που είχαμε κάνει με τη Μαριβίτα στην Εθνική Λυρική Σκηνή το
2011.
Πήγε και στην επόμενη σεζόν, ανέβηκε, και ανέβηκε και άλλη μια σεζόν στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Είχε πάρα πολύ. Και άλλη μια σεζόν σε θέατρο μετά.
Στο θέατρο Χώρα.
Στο θέατρο Χώρα.
Αυτό και μόνο του θα ήταν υπέρ αρκετό για να νιώθετε ότι έχετε κάνει κάτι πολύ σημαντικό ζωής και να μην κάνετε τίποτα άλλο. Καταρχήν, το εκπέρα ότι μας είχαν κάνει δώρο στο σπίτι αυτό, το είχαμε αγοράσει εμείς. Είναι και ένας βασικός λόγος που ο γιος μου κάνει βιολί, πρέπει να ξέρεις. Βέβαια, γιατί είμαστε και δύο πιανίστες, πιάνο, ούτε βιολί. Και φυσικά εννοείται το ξέραμε απ' έξω το μαγικό βιολί στο σπίτι, γιατί παρότι ο Βίνας δεν ενδιαφέρονταν για πολλά πράγματα, αυτό το ήξερα απ' έξω. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σου πω, επειδή γνωρίζω λοιπόν πόσο εύκολα μπορεί να περάσει ένα τόσο σπουδαίο έργο, ήθελα να μου πείτε για πόσα έργα μιλάμε μέχρι σήμερα και τι είναι το επόμενο.
Για μέτρα, Μαριβίτα.
Θεατρικά έχουμε γράψει τρία έργα. Το λέει το μαγικό βιολί, το τις μουσικές αταξίες και
τις περιπέτειες του Ασυλάμπα Ντελασσί
και τρία παραμύθια τα οποία έχουν ανέβει στη θεατρική σκηνή, όχι στη λυρική σκηνή, αλλά έχουν ανέβει σε θέατρο, που είναι οι περιπέτειες του Ασυλάμπα Ντελασσί, ενός γίγαντα.
Άρα έξι μου λέτε.
Έξι.
Μα δεν μου λες τρία. Έξι. Απλώς. Τι μας νοιάζει που ανέβηκα. Δηλαδή, ο Μότσαρτ λέει, ξέρεις, δεν μου το ανέβασε η Μετροπόλητα, αλλά δεν μετράει ο μαγικός αυλός.
Έξι. Μέχρι στιγμής έχουμε κάνει έξι έργα μαζί.
Και ετοιμάζετε το έβδομο τώρα.
Και ετοιμάζουμε το έβδομο.
Μάλιστα. Γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε. Αυτά τα παπούτσια του άλλου, όταν μου είπες, λέω εγώ, αυτό θα ήθελα τόσο να το γράψω. Έγραφα τον Νάση και την Κάλλας τότε και δεν μετανιώνω για το γεγονός ότι έπρεπε να τελειώσω ένα musical. Εννοείται ότι μπροστά στον Ξανθούλη δεν μετράει κανείς μας. Είναι από αυτά που όταν. Μα τι, αυτή είναι η αλήθεια. Όταν το διαβάζει οποιοδήποτε αυτό, είναι από αυτά τα αριστούργηματα, κυρίες και κύριοι, που Χρήστο, είναι ιδέα. Πες μου, σε παρακαλώ.
Όχι, είναι σημαντικό. Ξέρεις τι είπε ο σκηνοθέτης όταν του το παρουσίασα. Ο σκηνοθέτης Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Ο Γιάννης ο Διδασκάλου. Μόλις το παρουσίασα, τα τραγούδασα, τα έπαιξα άλλους ρόλους και τέτοια για να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Σηκώνεται πάνω και μου λέει, αυτό είναι Λακάν. Είναι ψυχολογία σκέτη.
Mm-hmm. Ναι, είναι.
Είναι καταπληκτικό.
Αλλά πριν, τώρα τα λες και θα ρωτάει ο κόσμος, μα για τι πράγμα μας μιλάνε. Για τι πράγμα μιλάς, Μαριβίτα.
Λοιπόν, είναι ένα έργο που βασάνιζε πολύ το μυαλό μου. Ένα θέμα μπορεί να με βασανίζει χρόνια και μετά ξαφνικά μέσα σε τρεις εβδομάδες αυτό να γραφτεί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν το από πού ξεκινάει η έλλειψη αποδοχής, από πού ξεκινάει η έλλειψη επικοινωνίας που έχουν συνήθως οι γονείς με τα παιδιά. Τι συμβαίνει, γιατί δεν κατανοούμε, λέμε χάσμα γενεών, δηλαδή αυτό πρακτικά τι σημαίνει. Και νομίζω ότι είναι να μπω στη θέση του άλλου. Αυτόματα λέω να μπω στα παπούτσια του, δηλαδή να κάνω τα δικά του βήματα. Αυτό είναι η αρχή της κατανόησης, της αποδοχής. Αν δεν μπω στα παπούτσια του άλλου, δηλαδή αν δεν μπω στη θέση του, δεν θα το καταλάβω ποτέ. Το παιδί, αν δεν κατανοήσει, μάλλον ο γονιός πρώτα απ' όλα, που είναι πιο μεγάλος, δεν γυρίσει πίσω στην παιδική του ηλικία, να καταλάβει, να θυμηθεί πώς ένιωθε σαν παιδί, δεν θα μπορέσει να καταλάβει και το παιδί του, δηλαδή να μπει στη θέση του. Και έτσι ξεκινάει το χάσμα, γιατί δεν μπαίνουμε στη θέση ποτέ του άλλου.
Ωραία, αυτή είναι η αρχή σκέψη. Τώρα εμένα με ενδιαφέρει αυτό το καταπληκτικό που ήξερα πάντα σαν ιστορία που έχεις γράψει, με αφορμή, ξέρω εγώ, πρίγκιπες, υπότες κτλ. Και τι κάνεις για να το δώσεις αυτό, να το καταλάβει ο κόσμος.
Φτιάχνω ο χώρος που κινούμε, που είναι ο χώρος του παραμυθιού. Μου αρέσουν τα κλασικά παραμύθια, δηλαδή με βασιλιάδες, υπότες, μάγισσες, νεράιδες, ξωτικά, ναι. Κινούμε σε αυτό το χώρο, μου είναι οικείος. Για κάποιο λόγο μου είναι πολύ οικείο να βρεθώ στην εποχή του Λάνσελοτ, ας πούμε.
Και του όνειρου καρκινής νύχτας.
Ναι,
τα ίδια.
Ακριβώς,
δηλαδή, όλοι, έλα, τώρα, εντάξει, ακριβώς. Αυτό είναι κάτι, ένα άλλο θύνε. Αλλά εκείνη το φοβερό.
Και μου άρεσε πολύ η σκέψη του να βρεθώ σε μια πολιτεία που κανείς δεν κάνει αυτό που ονειρεύεται. Δηλαδή, καταναλώνουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μας μη κάνοντας αυτό που είμαστε ταγμένοι να κάνουμε. Τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό. Από το παιδί, από το μεγάλο, από το μεγάλο προς το παιδί. Και μέσα σε αυτό το χάος αυτής της χώρας, που κανείς δεν είναι αυτό που ονειρεύεται, έρχεται ένας τσαγκάρης. Ο τσαγκάρης είναι ένα σύμβολο. Είναι αυτός που σου φτιάχνει το βηματισμό. Λέει τα παπούτσια. Άμα δεν φοράμε τα παπούτσια στο σωστό νούμερο, μας στενεύουν, μας είναι φαρδιά, μπορούν να μας γκρεμίσουν, μπορούν να μας στείλουν στο χορό. Το παπούτσι ήταν συσταχτοπούτα αυτό που χάθηκε και τέλος πάντων την έδωσε το δρόμο. Δηλαδή είναι ένα σύμβολο. Παίζω με τα σύμβολα. Μ' αρέσουν τα σύμβολα γιατί έχουν μια ελευθερία στη φαντασία. Μπορούν να σημαίνουν πολλά πράγματα. Και όταν γράφω και τρέμουν τα χέρια μου, λέω είμαι σε ένα καλό δρόμο. Σημαίνει ότι βγάζω κάτι βαθύτερο. Και το θέμα της αποδοχής της αυτοπαραδοχής είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο για μένα στη ζωή μου.
Ελληνικό musical, κυρίες και κύριοι, μια πολύ ιδιαίτερη, όπως και στην περίπτωση του Χατζηδάκη, του ελληνικού τραγουδίου εκείνης εποχής, που ήταν τόσο διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα, βασιζόταν σε πολλά, αλλά είχε και καταβολές τόσο ιδιαίτερες προσωπικές, που ο ήχος του δεν παρέπεμπε. Μιλάω για τα τραγούδια των Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, Ξαρχάκου κτλ. Σε κάτι ξένο, ας πούμε. Αντιθέτως, επηρέασε και το υιοθέτησαν, ας πούμε, στο εξωτερικό σαν κάτι πραγματικά ιδιαίτερο. Γιατί και αυτός ο ήχος. Τι υπέροχο κομμάτι ήταν αυτό, Νίκο, από πού ήταν?
Ήταν ένα intermezzo από τον Εγωιστή Γίγαντα.
Ποιος παίζει εδώ?
Είναι μέλη της συμφωνικής του Μόντρεαλ. Στο Μόντρεαλ δηλαδή είναι γραμμένο. Όπου η χοροδία ήταν τα ελληνάκια των ελληνικών σχολείων του Μόντρεαλ. Ήταν μια καταπληκτική παραγωγή που την υποστήριξε ο Κέδρος. Και βγήκε από τον Κέδρο, την εκδοτική εταιρεία Κέδρος.
Σαπό, τι να πω, βγάζω καπέλο. Τι είναι αυτό τώρα?
Ναι,
εκδοτικός οίκος πήγες, πλήρωσε μια μουσικού
συνθέσμα.
Λοιπόν, ναι. Γι' αυτό είναι τόσο καλή σπίτι. Λοιπόν, το Μέγαρο Μουσικής, κυρίες και κύριοι, Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει αυτό το αλληγορικό μουσικό παραμύθι, Τα Παπούτσια του Άλλου. Γι' αυτό μιλάμε σήμερα, αλλά και με αφορμή αυτό για τις μουσικές και τη συνεργασία της Μαριβίτας Γραμματικάκη και του Νίκου Ξανθούλη, που έδωσε στα τελευταία χρόνια μια παραγωγή 6 παιδικών και όχι μόνο musicals, όπου σήμερα μιλάμε μια εβδομάδα πριν, γιατί θα γίνει την επόμενη Πέμπτη η πρεμιέρα αυτού του έργου, το οποίο έχει και μάλιστα συντελεστές εδώ. Ακούσαμε τώρα για τα παιδάκια του Μόντρεαλ. Κάθε φορά βρίσκει ο Νίκος Ξανθούλης άτομα, προφανώς να επηρεάζει και η Μαριβίτα γραμματικά και πάνω σε αυτό, αλλά τα οποία εκπλήσουν με το ρόλο που παίζουν μέσα σε αυτές τις παραγωγές. Θα μας πεις γι' αυτό, αλλά θέλω να συνεχίσω λέγοντας ότι αυτά τα Παπούτσια του Άλλου είναι στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητος Ελλάδα 20. Πιλωτικές δράσεις πολιτιστικής συνταγογράφησης, που είναι μια ιδέα του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα Παπούτσια του Άλλου, λοιπόν, είναι το νέο σκηνικό αυτό έργο της Μαριβίτας Γραμματικάκη ως λιμπρετίστας και του Νίκου Ξανθούλη ως συνθέτη, που δημιουργήθηκε βεβαίως με αγάπη και ευαισθησία, όπως αντιλαμβάνεστε και έχετε ήδη καταλάβει, με αυτή την συνέστηση ειδικά για τους ωφελούμενους του έργου των πιλωτικών δράσεων της πολιτιστικής συνταγογράφησης, επαγγελματίες από το χώρο της τέχνης, της ψυχικής υγείας και ψυχικά ευαίσθητους συμπολίτες μας. Γι' αυτό θα μας μιλήσουν εκτενώς. Ας δίνω ένα στίγμα τώρα για να καταλάβετε το εύρος που έχει μια απλή, ας πούμε, παράσταση, έτσι. Οπότε συνταξιδεύουμε τόσο στα προηγούμενα όσο και στο συγκεκριμένο. Εγώ έχω τριγκαριστεί, Μαριβίτα, με αυτό που μου είπες τώρα για το τζαγκάρι που έχει έρθει μέσα και για τα παπούτσια του Άλλου, που κυριολεκτικά, τι σύμβολα τώρα εδώ, αυτό είναι φοβερή ιδέα. Λέμε για να μπει στα παπούτσια, αυτό είναι αμερικάνικη έκφραση. I don't want to be in your shoes, ας πούμε. Έτσι. Και τώρα εσύ το βάζεις και βάζεις ένα τζαγκάρι και τώρα περιμένω έτσι με ανοιχτό το στόμα να δω τι κάνει αυτός σε αυτό το παραμύθι, εν πάση περιπτώσει.
Αυτός έχει την ικανότητα, κοιτάζοντας τον άλλον, να καταλαβαίνει τι παπούτσια χρειάζεται να του φτιάξει. Και μόλις τα βάλει, αποκτούν μια μαγική ικανότητα αυτά τα παπούτσια, δηλαδή σαν να περιγράφουν το όνειρό του. Αυτά λοιπόν τα παπούτσια σε κάποια δεδομένη στιγμή του έργου τα ανακατεύει και τα δίνει του ενός στον άλλον μέσα από κάποια μπερδέματα που έχει μέσα η ιστορία, και τότε μόνον τότε καταλαβαίνει ο ένας τι είναι αυτό που ονειρεύεται ο άλλος και ανατρέπονται πραγματικά τα πάντα. Δηλαδή σε αυτή τη χώρα, την αλωτεχώρα, έτσι λέγεται, ναι, ο τόπος που διαδραματίζεται αυτή η ιστορία, μια χώρα ακριβώς στη μέση της γης. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι χώρες που είναι στη μέση της γης, γιατί δεν τις βρίσκει ποτέ κανένας, ακριβώς γιατί είναι στη μέση και δεν ξέρει να ορίσει ποια είναι η μέση. Γι' αυτό σε όλα τα παραμύθια μου έχω διάφορα σημεία που κανείς μπορεί να τα φανταστεί απλώς.
Και όταν λες μέση της γης ή σαν τον Τόλκιν, είναι ας πούμε μέση γη.
Όχι, κάποιο... όχι, είναι πώς λέει, γιατί μπαίνει στη μέση ρε παιδάκι.
Α, μάλιστα.
Έτσι μπήκα και εγώ τώρα.
Α, κατάλαβα. Δηλαδή, όχι στο κέντρο της γης, στη μέση της περιφέρειας ας πούμε. Κάπου στο περίπου.
Στο περίπου.
Αυτό είναι, κατάλαβα.
Είναι κάπου στο περίπου, ακριβώς. Εκεί πέρα λοιπόν, ακόμα και ο βασιλιάς δεν ήθελε να είναι βασιλιάς, ήθελε να είναι μάγειρας. Αλλά δεν το λέει, δεν το κάνει θέμα. Ο γιος του. Δεν ήθελε να γίνει διάδοχος, ήθελε να γίνει ζωγράφος. Η δε νύφη που του προόριζαν δεν ήθελε να γίνει νύφη, ήθελε να γίνει υπότισσα. Με άλογο και με καράβι για να σώζει τον κόσμο. Ο γραμματέας ήθελε να γίνει διάδοχος, αλλά δεν του έδινε κανείς σημασία. Και μέσα σε όλο αυτό το μπέρδεμα που κανείς δεν είναι ευτυχισμένος και ζητάει από τον άλλον να πάρει θέση και τέλος πάντων βγάζανε μία... πυγμή και μία δύναμη ότι δεν είναι δυνατόν, όλα πρέπει να γίνουν όπως πρέπει να γίνουν, αλλά κανείς δεν έκανε αυτό που έπρεπε να γίνει γιατί άλλο ήθελε να γίνει. Έρχεται αυτός ο τσαγκάρης, ο οποίος πραγματικά είναι ένας μάγος. Ενώ ξεκίνησα και σκεφτόμουν ότι αυτός θα είναι ο πρωταγωνιστής του έργου, είναι, αλλά είναι σαν βουβό πρόσωπο, δεν λέει πάρα πολλά, λέει ένα τραγούδι, τραγουδώντας μάλιστα, και το κατάφερε πολύ ωραία ο Νίκος αυτό το τραγούδι, με στίχους ανάποδους, δηλαδή λέει τη φράση και μετά την τραγουδάει πίσω
καρκινικά,
Τι λες το. Και ακούγεται ένα λαλούμ κάποια στιγμή μέσα στο τραγούδι και λες τώρα τι είναι αυτό.
Λέει τίποτα δεν πάει καλά, όλα είναι λάθος, όθα λένε αλώνατο όταν όλα είναι λάθος. Να πω όμως κάτι εδώ για τους ήρωές σου. Οι ήρωες της Μαριβίτας δεν είναι ποτέ πολύ καλοί ή πολύ κακοί. Όπως είναι η πραγματικότητά μας. Μόνο στα αμερικάνικα τα έργα είναι πολύ καλοί και πολύ κακοί.
Τώρα ξυπνήσανε και έχουν καταλάβει.
Έχουν αρχίσει και τι γίνεται. Να βλέπουμε τι γίνεται. Δηλαδή αυτός που θέλει να. Ο is no good της παρέας, ο γραμματέας. Κακός είναι, αλλά όχι πάρα πολύ κακός. Θέλω να αποκαλύψω την τελευταία τάκα. Δηλαδή για να δείξουμε το χιούμορ της Μαριβίτας. Μαθαίνει ότι θα γίνει αυτός βασιλιάς τελικά και γίνεται, λοιπόν θυμάει από τη χαρά του. Όταν ξυπνάει λοιπόν λέει πού βρίσκομαι, έγινες βασιλιάς. Και λέει α καλά.
Μάλιστα, είναι πραγματικά ακούγοντας όλα αυτά τα ωραία, δεν ξέρω Νίκο μου αν θα πρέπει να αφήσω να συνεχίσει να μιλάει η Μαριβίτα, που θα το κάνω βέβαια, εννοείται συνέχεια, ή να ακούσω την υπέροχη μουσική σου, η οποία...
Δεν έχει ηχογραφηθεί βέβαια ακόμα, έτσι βάζουμε από παλιότερα πράγματα.
Ακριβώς. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, από πού αντλεί, με την έννοια ότι εσύ έχεις ένα ιδιαίτερο στυλ, δηλαδή σε ακούει κάποιος και μετά από λίγο λέει «Α, αυτό πρέπει να το έχει γράψει ο Ξανθούλης». Βεβαίως εγώ δεν έχω μπει ποτέ στη διαδικασία να εντοπίσω τις συγγένειες εκλεκτικές, προφανώς γιατί αν ήταν εύκολο θα το είχα κάνει. Αλλά δεν είναι, το έχει ήδη πειράσει το φίλτρο. Παρ' όλα αυτά, θα τολμώ να σε ρωτήσω, γράφοντας για αυτό το συγκεκριμένο, το οποίο έχει μέσα του και κομικά στοιχεία, έτσι.
Πάντα.
Αλλά και λυρικά στοιχεία μέσα, διότι είναι το δράμα που περνάμε όλοι. Περισσότεροι άνθρωποι. Πολύ σπάνια να κάνει ακριβώς αυτό που θέλει κάποιος. Και εκεί είναι η ερώτηση. Αν πιστεύεις ότι τελικά το κάνει με τον ένα ή άλλο τρόπο, αλλά αυτό είναι για τη Μαριβίτα, βέβαια, η ερώτηση. Θα ήθελα να ρωτήσω από πού αντλεί η μουσική σου. Mm.
Καλά, εκτός από τις προφανείς επιρροές, ναι. Χατζηδάκη, Θοδωράκη, Ξαρχάκο, όλους αυτούς τους Έλληνες συνθέτες, Πλέσα, όλους αυτούς τους ανθρώπους, και φυσικά jazz και τα musical, αλλά με επηρέασε πάρα πολύ το Άνι, musical Άνι, ολόκληρο, το musical Άνι, στο οποίο συμμετείχα 19 χρονών στην παραγωγή της Βουγιουκλάκη, με την Άριελ Κωνσταντινίδη τότε να παίζει. Το άλλο που με έχει επηρεάσει πολύ έργο είναι «Οι Δραπέτες της Κακέρας» του Γιώργου του Κουρουπού, που πιστεύω ότι είναι το ωραιότερο παιδικό εντός εισαγωγικών. Δεν πιστεύω στο ότι υπάρχουν παιδικά έργα. Είναι και για παιδιά. Μάλιστα. Τα σωστά έργα που το βλέπουν όλοι και τα παιδιά.
Ναι, μεγάλο hit.
Έτσι, ναι, ναι, και για παιδιά. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Κουρουπός, που είναι ένας πολύ μεγάλος συνθέτης, μάλιστα τιμάται αύριο στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, έτσι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Σπεύσατε, κυρίες και κύριοι, όσοι πραγματικά εκτιμάτε και θέλετε να είσαστε και μέρος της νεοελληνικής μουσικής ιστορίας, είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός αύριο στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, το οποίο το συγχαίρω γιατί κάνει πάντα ιδιαίτερες
φωτιές. Φώτης Παπαθανασίου.
Ναι, εντάξει, λόγω του Φώτου Παπαθανασίου. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλη μια περίπτωση.
Ο Γιώργος Κουρουπός είναι το μεγαλύτερο έργο του 20ου αιώνα, κατά τη γνώμη μου. Όταν το παίξαμε στη λυρική σκηνή, έμεινα με ανοιχτό το στόμα. Χιούμορ, βαθιά γνώση της ενορχήστρωσης. Πρέπει να τα χρησιμοποιήσει κανείς όλα. Όλα. Να τα παίρνει και να τα βάζει κάτω. Δηλαδή, ναι, η ενορχήστρωση του Σωστακόβιτς. Ποιο χιούμορ υπάρχει από αυτό?
Ναι. Έχεις δίκιο, βεβαίως, βεβαίως. Αλλά πρέπει να το ξέρεις. Ξέρεις ότι για να μπορέσεις να το αντιγράψεις αυτό, πρέπει να είσαι αυτού του επίπεδου για να ξέρεις πώς λειτουργεί. Δεν το ακούς απλώς κάτι και λες, α, το βάλω. Γιατί μετά δεν λειτουργεί, γίνεται λίγο καρικατούρα. Μόνο αν έχει περάσει βαθιά μέσα σου, ώστε την κατάλληλη στιγμή να ξέρεις, έλα, θα κάνω αυτό, όπως κάνει, ξέρω εγώ, ο Williams, όπως κάνουν όλοι οι σπουδαίοι μεγάλοι συνθέτες. Αυτό που λες, λοιπόν, που κάνει ο Γιώργος ο Κουρουπός, ο οποίος είναι πολύ χαμηλών τόνων μεταξύ, δουλεύει, και ξαφνικά από το πουθενά ακούς, γράφει μια όπερα, ένα κονσέρτο, ένα αυτό, παίζεται λοιπόν, και λες πότε πρώτα. Βέβαια, εννοείται ότι έχει αφοσιωθεί πλέον και αυτό είναι ένα παράδειγμα κιόλας στάση ζωής γενικότερα. Γιατί όταν το αποφάσισε να το κάνει αυτό, έφυγε από πολλά πράγματα για να το ολοκληρώσει το έργο του. Τέλος πάντων, αλλά αυτό το θέμα είναι λοιπόν ότι είναι αφορμή όλα αυτά για να μιλήσουμε για το δικό σου, το οποίο επίσης πιστεύω, επειδή είσαι αιώνια νιώτη, εμείς δεν θα έχουμε προλάβει να το αξιολογήσουμε στο σύνολό του, γιατί θα συνεχίζεις να γράφεις όπως πάντα σε ηλικία 16 ετών που είναι και παραμένει, αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μου πεις και ποιο ήταν το σχέδιο για αυτές τις άριες που έχεις γράψει. Δηλαδή, θα το, καταρχήν, στο ύφος είναι κωμικό, εκεί καταλήγεις, τι είναι? Είναι ένα...
Αυτό είναι στάση ζωής, Χρήστο μου. Δηλαδή, αν δεν αντιμετωπίζεις κωμικά τη ζωή, εντάξει, καλύτερα να πεθάνεις τώρα.
Ναι, ναι, έτσι. Δίκιο. Αυτό εντάξει, κατάλαβα.
Αλλιώς θα πρέπει, όπως λέει ο Παύλο Νερούντα, να ζούμε το σύντομο καθημερινό μας θάνατο.
Και επειδή αυτό δεν έχει κανένα νόημα, βέβαια, και επειδή υπάρχει πάντα ελπίδα, αυτή την αίσθηση έχω εγώ, θέλω να καταλήξω. Εσύ πιστεύεις, Μαριβίτα, ότι βρίσκεις λύση στο τέλος? Δηλαδή, αν θέλεις, το κάνεις αυτό, όπου και να σε ρίξει το σπόρο. Ο σπορέας.
Ναι. Το πιστεύω ακράδαντα.
Εσύ το πιστεύεις, Νίκο?
Βρίσκεις λύση.
Λύση. Στα πάντα υπάρχει λύση. Λοιπόν, η παροιμία που λέει δεν πρέπει να στεναχωριέσαι για αυτά που διορθώνονται και για αυτά που δεν διορθώνονται, νομίζω ότι δίνει την απάντηση σε όλα.
Συμφωνώ.
Και όμως δεν καλύπτει κάτι. Την εποχή που δεν ξέρεις αν διορθώνονται ή δεν διορθώνονται.
Α, ναι. Αυτό είναι. Ναι.
Εκεί σε στεναχωρεί η υπόθεση.
Έχεις δίκιο.
Όταν το πάρεις από αυτό. Αυτό. Ή διορθώνεται ή δεν διορθώνεται. Άμα διορθώνεται όμως, διόρθωσέ το. Εκεί είναι το ζήτημα της αποφασιστικότητας του να κάνεις αυτό που πρέπει για τον εαυτό σου, για τους άλλους, για τους πάντες.
Εσύ, Μαριβίτα, βρήκες αυτό το οποίο, δηλαδή κάνεις αυτό το οποίο ήθελες πάντα στη ζωή σου?
Ναι. Ναι.
Το κάνω.
Μ' αρέσει το σκέφτεται. Εγώ ήμουν έτοιμος να πω ναι.
Μην το συζητάς, εγώ θα σου το πω.
Το κάνω, απλώς αν δίστασα, είναι γιατί πέρασε πάρα πολύ γρήγορα από το μυαλό μου το τι έχω πληρώσει για να το κάνω και έγινε γρήγορα, έτσι πέρασε σαν μια αστραπή, γιατί δεν γίνεται χωρίς κόστος αυτό που θέλω. Δεν είναι τόσο απλό πάντα.
Μάλιστα. Εγώ κοιτάζοντας τον Νίκο, νομίζω ότι όχι μόνο δεν έχει κόστος, αλλά σε πληρώνουν και από πάνω. Κατάλαβετε. Είναι δηλαδή, είναι τα δύο άκρα σε αυτή την περίπτωση των εντυπώσεων που έχω, γιατί έχεις δίκιο και σε αυτό. Το πρώτο που έρχεται σε υλικό σας είναι, αλλά φαίνεται, ίσως γιατί όχι, δεν πιστεύω δεν έχει, φαίνεται στην περίπτωση του Νίκου ότι. Καλά, τα λέω.
Τι να σου πω.
Ναι. Ότι φαίνεται ότι δεν έχει, με την έννοια ότι καταφέρνεις πάντα να βρίσκεις λύσεις σε όλα τα θέματα και να κάνεις πράξη αυτό το που λες, επί της ουσίας, δηλαδή αυτό που είπες.
Κοίτα, δεν σημαίνει ότι τα κάνεις καλά. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Τι σημαίνει καλά, όσο θα ήθελες καλά να τα κάνεις?
Ναι, ίσως, ή όσο θα επιθυμούσες, ή ένα σωρό πράγματα. Αλλά πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Δηλαδή, πρέπει να γίνει κάτι.
Το δίλημα, Αυτό που εγώ είμαι πάντα μπροστά είναι το ερώτημα που κάνω στον εαυτό μου, αν αυτό που θέλω είναι αυτό που θέλω εγώ ή αυτό που νομίζω ότι θέλω. Γιατί το θέλω εγώ ή οι άλλοι μου το έχουν περάσει. Αυτό το ξεκαθάρισμα είναι το δύσκολο για μένα. Όταν το ξεκαθαρίσω ότι είναι το δικό μου θέλω, έχει τελειώσει. Βρίσκω και τη δύναμη, βρίσκω και την αυτοπεποίθηση. Τα θέλω μου είναι αυτά που μερικές φορές συγκρούονται, γιατί δεν ξέρω αν είναι τα δικά μου θέλω. Είναι τόσο μπερδεμένα αυτά κατά καιρούς.
Έχεις θίξει τόσα πολλά θέματα που ως ακροατής, ειλικρινά, θα ήθελα να σε ρωτάω για ώρες και να βρίσκουμε πάντα και κάτι καινούριο. Γιατί έχει δίκιο ο σκηνοθέτης που σου είπα αυτό. Ποιος είναι ο σκηνοθέτης?
Λέγεται Γιάννης Διδασκάλου. Είναι μια καταπληκτική ομάδα πάνω στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινώντας από ποιον? Από τον Χρήστο τον Γαλιλαία, τον διευθυντή.
Του Μεγάλου, βέβαια.
Έτσι. Την Μαριάννα την Ποζαπαλίδου που κατάλαβε αμέσως τι έχουμε να κάνουμε. Όλους τους ανθρώπους εκεί που προσπαθούν να βοηθήσουν. Γιατί ξέρεις, αυτή η πολιτιστική συνταγογράφηση είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Και είμαστε όλοι σε πολύ δύσκολη θέση. Χθες, ας πούμε, υπήρχε ένα Zoom meeting από όλους τους φορείς που έχουν αναλάβει αυτή την πολιτιστική συνταγογράφηση, με επίκεντρο το Υπουργείο Πολιτισμού, να καταθέσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν για να μην τα αντιμετωπίσουμε την επόμενη φορά.
Ωραία. Πες μου, σε παρακαλώ, αναλυτικά, γιατί σαν κορώνα σ' άκουγα, δεν έχω καταλάβει τίποτα περί αυτής της πολιτιστικής συνταγογράφησης. Τι είναι?
Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που περνάνε δύσκολα σε αυτή τη ζωή. Για διαφόρους λόγους, είτε για ψυχικούς είτε για οποιοδήποτε λόγο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που η καθημερινότητά μας δεν μας αφήνει να τους καταλάβουμε, εκτός από τα φάρμακα που μπορούν να πάρουν, μπορούν να πάρουν ένα φάρμακο που λέγεται μουσική.
Μάλιστα.
Αυτό συστήνεται για όλο τον κόσμο. Για σκέψου να συμμετέχουν λοιπόν σε αυτό. Για σκέψου όλο αυτό το πράγμα να γίνεται δημιουργία. Δεν θα πω περισσότερες λεπτομέρειες γιατί δεν έχει και νόημα.
Νίκο, συγγνώμη, δίνεις το έργο σου, το οποίο κανονικά περιμένεις να το πάρει ένας επαγγελματίας στο Broadway, ο οποίος έχει καθίσει 30 χρόνια και έχει διαβάσει για να σου το αποδώσει όπως το έχεις στο μυαλό σου εσύ και η Μαριβίτα. Και το εμπιστεύεσαι σε έναν άνθρωπο που δεν είσαι σίγουρος εάν έχει την τέχνη.
Μια χαρά την έχουν.
Ακριβώς.
Μια χαρά την έχουν
όλοι. Είναι μεγαλειώδης αυτή η σκέψη.
Μια χαρά την έχουν
όλοι. Είναι ασύλληπτη. Κοίτα, να σου πω κάτι. Αν δεν ήσουν εσύ που ξέρω ότι μπορείς να το κάνεις αυτό με τον οποιονδήποτε και τις έχω δει τόσα χρόνια που σε ξέρω, θα έλεγα ότι είναι ό,τι πιο σουρεαλιστικό υπάρχει. Σαν σκέψη μπορεί και να είναι. Αλλά βλέποντας εσένα, θεωρώ ότι είναι μια ανεπανάληπτη σκέψη. Ασύλληπτη σκέψη. Και πιστεύοντας το αυτό, θα σου ρωτήσω. Πόσες πρόβες έχετε κάνει και τι γίνεται στις πρόβες?
Γίνεται κάθε εβδομάδα οι πρόβες εδώ και καιρό. Δουλεύουν σε εργαστήρια πολλοί άνθρωποι διάφοροι, όχι μόνο αυτό, για αυτούς που περιέγραφα, και άλλοι άνθρωποι. Γίνονται όλα κανονικά σαν να είμαστε επαγγελματίες όλοι. Άλλοι είναι, άλλοι δεν είναι. Δεν θα πω ποιοι είναι και ποιοι δεν είναι.
Το Υπουργείο Πολιτισμού το σκέφτηκε αυτό, πολύ προχωρημένο.
Μαζί με το Υπουργείο Υγείας.
Σοβαρά.
Ναι. Είναι ένα. Και θα είναι μετρήσιμα όλα αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνεις.
Νικό, μόνο εσύ δεν μπορείς να το κάνεις.
Είναι συγκλονιστικό. Όχι, κάνει πολλοί κόσμος. Δεν φαντάζεσαι πόσοι οργανισμοί το κάνουν. Το κάνει η Κρατική Σχολή Χορού. Το κάνει το ΜΟΜΟΣ στη Θεσσαλονίκη. Το κάνει το Εθνικό Θέατρο. Το κάνει το Μέγαρο Μουσικής Αθήνας. Με διάφορα πράγματα. Εμείς βέβαια κάνουμε κάτι δημιουργικό.
Ναι,
δηλαδή στο οποίο συμμετέχουν άνθρωποι.
Και έχει απαιτήσεις. Έχει μουσική μέσα. Έχει να θυμάσαι λόγια. Έχει θέση, έχει συναισθηματικό περιεχόμενο, έχει διαφορετικούς ρόλους. Μου λες, Μίλτος Τσιάντος Χόρδεθ.
Αχ, πρέπει να σου πω εδώ πέρα ότι ο Χόρδεθ έχει ένα πρόβλημα, αυτός που θέλει να γίνει χαλίφη στη θέση του χαλίφη. Μιλάει με θου, γι' αυτό λέγεται Χόρδεθ. Αλλά όταν εκνευρίζεται, μιλάει με σου.
Ναι. Λοιπόν, έχεις τον Βασιλιά, την Αριέτα, τον Πιού, τον Λόργεν, τα
Μέλη. Όπως καταλάβεις, είναι όλα από μουσικούς όρους. Ο Πιού.
Είναι Πιού Φόρδεθ.
Ο Χόρδεθ.
Πιού Χόρδεθ.
Η Αριέτα.
Είναι και το Λόργεν. Το Λόργεν τι είναι?
Είναι το Όργελ, αλλά μας βγήκε καλύτερα σε Λόργεν.
Λοιπόν, κοίτα, μπορούμε να μιλάμε τις ώρες. Βάλουμε λίγο μουσική. Δεν μπορώ. Πρέπει να τα σκεφτώ όλα αυτά, παιδιά που είπατε.
Μπράβο, καβάλα.
Αυτό, ξέρετε, είναι το ωραιότερο που μπορεί κανείς να φανταστεί για τη συνέπεια ενός συνθέτη, ακριβώς. Δηλαδή το ότι η μουσική του πηγαίνει με όλα τα είδη, έτσι. Και εδώ συζητούσαμε όλη αυτή την ώρα με τον Νίκο τον Ξανθούλη και συμφωνεί ότι, και εγώ δηλαδή, ότι ακόμα και αν δεν προέρχεται από musical, είναι σαφής η τάση του να εξοραίζει τα πράγματα, να τους δίνει μια λόγω του χαρακτήρως, γιατί ο καθένας αναπαράγει τον εαυτό του στη μουσική. Και έτσι, ακούγοντας αυτή τη σουίτα για τρομπέτα και πιάνο, μπαίνουμε σε ένα ύφος ελληνικού είδος, ελληνικού καμπαρέ, κάτι σαν το γερμανικό μεσοπόλεμο, ας πούμε, αν θέλεις, με τη δική του γλώσσα, την δική του ελαφράδα και το δικό του το φως, το οποίο είμαι σίγουρος ότι έχεις μεταδώσει και, και σε αυτή την ιστορία, την τόσο απίστευτη ιστορία, που απίστευτη από άποψη σύλληψης. Που θα ήθελα να ρωτήσω ακριβώς για αυτό το λόγο, πόσο καιρό σου παίρνει, πρώτα ήθελα να ρωτήσω και εσένα, πόσο καιρό σου πήρε να το γράψεις και αν γράφεται την ώρα, εκείνη την ώρα. Δηλαδή, εγώ προσωπικά θα φοβόμουν να έρθει η Μαριβίτα σπίτι και να μου πει: ξέρεις, έχω αυτό και να αρχίσω να αυτοσχεδιάζω εκεί. Θα έλεγα: άστο ρε, παιδιά, να το σκεφτώ λίγο.
Ναι, μωρέ, έχεις και δυσκολία εσύ στο πιάνο και καταλαβαίνω.
Όχι, δεν αυτό. Είναι στην τόλμη του να φτιάξεις κάτι εκείνη την ώρα που να είσαι σίγουρος ότι είναι το καλύτερο που μπορείς να φτιάξεις. Αυτό είναι περίεργο, γιατί σημαίνει ότι είσαι διαθέτης τον εαυτό σου να πάσα στιγμή στην καλύτερη εκδοχή του, και το οποίο είναι πολύ τολμηρό. Αυτό κάνετε.
Ναι.
Απίστευτο.
Ναι, αυτό κάνουμε, αλλά έχω όλο το θάρρος.
Να του πεις, ξέρω εγώ, δεν μ'
αρέσει. Να του πω είναι βλακίες. Ότι είναι χάλια.
Ναι, ότι, τόσο πολύ όμως.
Ότι ξέρεις, αντιγράφεις πάλι τον εαυτό σου και δεν μ' αρέσει καθόλου.
Μάλιστα.
Το υπέροχο της σχέσης μας είναι ότι είμαστε πάρα πολύ ειλικρινείς μεταξύ μας. Δηλαδή, όταν είναι χάλια ή είναι αντιγραφή του εαυτού του, που πέφτει πολλές φορές αυτή την παγίδα.
Α, και ο Μπετόβεν πέφτει, και ο Μπαχ.
Εγώ με ένα πολύ έτσι κάθετο τρόπο, χωρίς καμία περιστροφή, θα το πω τελείως κόντρε λαμότρο.
Είσαι εναντίον του να αντιγράφεις ό,τι έχεις κάνει προηγουμένως.
Όταν γίνεται μανιέρα.
Όταν γίνεται μανιέρα. Σε ενοχλεί και εσένα, ως γραμματικάκι.
Ναι, και πολλές φορές όταν και ο Νίκος μου λέει για τους στίχους ή για κάτι, μα τώρα τι βλακεία είναι αυτό, το σκίζω την ίδια στιγμή. Ακόμα και αν για μένα
είναι
ήταν το αγαπημένο μου.
Κοίτα τώρα.
Θα το σκίσω επί τόπου, γιατί εμπιστεύομαι αυτό που θα μου πει. Επομένως, ο ένας προκαλεί τον άλλον και προχωράμε. Δηλαδή, με έχει βοηθήσει με την κριτική του να σκίσω πράγματα και να δω ότι στο βάθος υπάρχει και κάτι άλλο και κάτι άλλο. Γι' αυτό δεν με τρομάζει η αρνητική κριτική από τον Νίκο και γενικά του ενός ανθρώπου που ξέρω ότι είναι ειλικρινής. Δεν σταματάω. Ίσως είναι και το μόνο μου, ας πούμε, θετικό που βρίσκω σε μένα χωρίς συστολή, ότι δεν με πτωεί αρνητική κριτική.
Πρέπει να σου πω, Χρήστο, εδώ πέρα, ότι όταν μου φαίνεται το πρώτο δείγμα γραφής, την πρώτη βερσιόν του μαγικού βιολιού, ήρθε στη λυρική σκηνή και μετά μου λέει πάμε δίπλα να φάμε μπριζολάκια να το διαβάσεις. Λοιπόν, καθόμαστε, έτρωγα τα μπριζολάκια μου, διάβαζα
και
το κείμενο, ναι, κανονικά, το διάβασα. Πέρασε αρκετή ώρα, με κοιτούσε με κάτι γουρλωμένα μάτια και της λέω είναι πολύ ρομαντικό. Μου λέει αχ, χαίρομαι, πρέπει να το σκίσεις όλο και να το ξαναγράψεις από την αρχή. Και το σκίσε όλο και το ξαναγράψε από την αρχή. Όλο το έργο, Χρήστο, πες μου πόσοι μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα.
Κοίταξε, ναι, ναι, αυτό είναι εντάξει. Είναι κάτι το οποίο άγγιζε να ακουστεί και δεν μου λες, όταν το έγραψε, όταν το ξαναγράψε, τι ήταν, το ίδιο ή το ίδιο?
Δεν ήταν το ίδιο φυσικά, γιατί ουσιαστικά της είπα πώς θα λειτουργούσε καλύτερα στην πράξη τη σκηνική. Δηλαδή, πώς να ανοίξει η αυλαία και να κάνει κατά πίσω το παιδί. Πώς γίνεται, ας πούμε, στο φάντασμα της όπερας που περνάει ο πολυέλαιος από πάνω από τα κεφάλια των θεατών, που παθαίνει τον τάραχό σου. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αυτές τις εντός εισαγωγικών, όχι μανιέρες, τους τρόπους που μπορεί να χρησιμοποιήσει το musical, γενικά το μουσικό θέατρο, για να...
Άλλο οι κανόνες και άλλο το ότι έχεις ένα τρόπο και αυτός είναι και δεν πάει αυτό.
Ναι. Αλλά οι κανόνες είναι σημαντικοί. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει κορύφωση στο έργο. Πρέπει να φτάσεις στο αδιέξοδο. Αν δεν φτάσεις σε ένα αδιέξοδο που πρέπει να είναι περίπου στα 2/3 της διάρκειας του έργου, τότε δεν υπάρχει αυτή η αντίληψη της έντασης και του προβλήματος που πρέπει να λυθεί. Και αυτό σημαίνει κάθαρση, έτσι δεν είναι? Γιατί τι είναι κάθαρση πιανού πράγματος? Ενός προβλήματος.
Μάλιστα, κατάλαβα. Είναι όλο το στήσιμο. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω τι άλλο γίνεται μέσα σε αυτό το έργο, εκτός και αν δεν θες να μου το αποκαλύψεις, αφού μου πείτε προηγουμένως τι ορχήστρα έχετε, γιατί εσύ χρησιμοποιείς μεγάλες ορχήστρες. Τι ορχήστρα θα έχεις?
Είναι η ορχήστρα Μούσα, από ένα όργανο καθένα. Δηλαδή ένα φλάουτο, ένα όμπο, ένα βιολί, ένα δεύτερο βιολί.
Μάλιστα.
Μια βιόλα, ένα κουιντέτο δηλαδή χόρδο. Είναι ένα σύνολο 14 ατόμων.
Ποιος διευθύνει?
Ο Χρήστος ο Κολοβός.
Και έχεις και χοροδία?
Έχω και χοροδία, να μην πούμε λεπτομέρειες για τη χοροδία.
Θα είναι το κρατήσουμε έκπληξη αυτό.
Η Σοφία η Καρακούτα την έχει ετοιμάσει. Αλλά είναι σημαντικό να πω για τον Γιάννη το Διδασκάλου, που είναι ένας καταπληκτικός σκηνοθέτης. Καταπληκτικός σκηνοθέτης. Είναι η Μαρίνα Κωνσταντινίδου σκηνογράφος, ο Κωνσταντίνος Γεράρδος στην κινησιολογία. Η Κατερίνα Σακέτα που συνοδεύει στο πιάνο, ξέρεις τι σημαίνει κορεπετίτορα σε αυτά τα έργα.
Ξέρω, από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Νότα.
Τι να πω.
Παίζεις πιάνο και τους τραγουδάς.
Όλα τα παιδιά είναι ένας και ένας. Μίλτος Τσιάντος, Πέτρος Παπαζής, Ραφαέλα Τσομπανούδη, Γιώργος Χρυσικός, Δημήτρης Φλάρης.
Πότε είναι
στις 13 Ιουνίου, αλλά θα επαναληφθεί και το Δεκέμβριο.
13 Ιουνίου, μία και έξω, σαν να λέμε έτσι. Πρεμιέρα, δεν έχει δεύτερη μετά 14
Χρήστο, 15. Μην ξεχνάς, η μεγάλη χαρά είναι το να ετοιμάσεις ένα έργο. Τι είναι η παράσταση?
Εννοείται, για μας όλους είναι αυτό. Και να μην σου πω ότι όταν το γράφεις είναι μεγαλύτερη χαρά. Και εκεί που τελειώνεις και βάζεις την τελευταία. Αλλά για τον κόσμο μιλάω. Γιατί εμείς την εκπομπή την κάνουμε για τον κόσμο, για αυτόν που θα έρθει. Ξέρει λοιπόν ότι είναι 13 και τέρμα. Αυτό είναι.
Ναι. Έτσι. Και θα επανευθεί το Δεκέμβρη. Και φυσικά, αν γενικά πάει καλά το όλο πράγμα, μπορεί να ανέβει και διαφορετικά αργότερα την επόμενη χρονιά.
Σε ποια σκηνή είναι?
Είναι στην Εμίλιο Ριάδη.
Στη μεγάλη.
Στη μεγάλη,
όχι,
νέα.
Στην καινούργια.
Στην καινούργια. Ναι.
Πολύ ωραία. Λοιπόν,
μάλιστα οπότε... η ορχήστρα θα είναι επί σκηνής. Δηλαδή θα βάλουμε την ορχήστρα πίσω.
Θα τους ντύσετε και βασιλοπούλες και υπότες και τέτοια?
Όχι. Θα παριστάνουν τους μουσικούς.
Εντάξει. Φοβερή ιδέα. Αυτό από πού ήταν, Νίκο?
Είναι η Ροζάρτε.
Έλα.
Βέβαια, ναι. Με την μικρή ορχήστρα που είχα γράψει μέσα στη λυρική σκηνή, το φινάλε του μαγικού βιολιού. Ζήσε το όνειρο που λέει και η Μαριβίτα. Αυτό.
Να, γλέντα σήμερα.
Γλέντα σήμερα. Ναι. Και μάλιστα θυμάμαι πώς το έγραψα αυτό. Μου είχε στείλει τους στίχους και με τριβέλιζε, τριβέλιζε, με τριβέλιζε, με τριβέλιζε. Και ήμουνα μέσα στο λεωφορείο κρατώντας την τρομπέτα μου. Και όπως ήμουν στο λεωφορείο, μου έρχεται στο μυαλό αυτό το ανάποδο καλαματιανό.
Γιατί πει καλαμάτα, πήγε μέσα.
Όχι, όχι, όχι. Μέσα στην Αθήνα, σε λεωφορείο, κρεμασμένος κιόλας από το. Κρατιόμουν από τη χειρολαβή, ναι. Και βγάζω ένα χαρτί και το έγραφα μέσα από το χέρι μου στη χειρολαβή.
Δεν μπορώ.
Το έχω το χαρτί.
Αυτά είναι τα ωραία. Δεν έχει αλλάξει ο τρόπος της σύνθεσης, λοιπόν. Αυτά είναι και η μορφιά του καλλιτέχνη, έτσι. Να φέρνει παντού τον εαυτό του, όπου και αν είναι. Λοιπόν, αυτό θα ήταν και ενδιαφέρον αν μπορούσε κάποιος να, όπως όταν αλλάζει τα παπούτσια και καταλαβαίνει τη γράφη, ας πούμε, να υπήρχε ένας τρόπος να καταλάβαινε ο διπλανός του ή το λεωφορείο τι είχε στο μυαλό του εκείνη τη στιγμή που ο καθένας πήγαινε στη δουλειά του, αυτός ο τύπος στη μέση του λεωφορείου που τον στριμώχνουνε.
Αυτό θα ήταν μαγικό. Εγώ γενικά όταν είμαι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, παρακολουθώ όλους τους συνεπιβάτες και τους βάζω ρόλους. Δηλαδή, αν θα έγραφα ένα έργο, τι ρόλο θα ήταν ο καθένας που είναι μπροστά μου. Και είναι τόσο ωραίο αυτό το παιχνίδι. Μου βγαίνουν τόσες ιδέες εκείνη τη στιγμή.
Αυτό θέλω να ρωτήσω. Πόσο καιρό σου πήρε για να φτιάξεις αυτή την ιδέα στο μυαλό σου? Πόσα χρόνια δηλαδή? Ήταν κάτι που το προσθετικά δημιουργήθηκε ή σου ήρθε η έμπνευση κατευθείαν?
Το θέμα της αποδοχής με βασανίζει όλη μου τη ζωή.
Όχι, το να ξέρεις ότι αυτό που έγραψες, ας πούμε, αυτή η ιδέα, αυτή η ιδέα.
Σε 15 μέρες το έγραψα. Αλλά με βασάνιζε γύρω στα 2 χρόνια. Σαν ιδέα, τα παπούτσια του άλλου.
Α, μάλιστα.
Γύριζα, μάλιστα. Δηλαδή, στο μυαλό μου πώς θα το κάνω, δηλαδή τι, ποια είναι τα βήματα. Είναι τα βήματα, είναι τα παπούτσια, είναι αυτός που τα φτιάχνει. Ποιος θα παίξει ρόλο πού.
Λειτουργούσε μέσα σου κατά.
Και χτιζότανε, γκρεμιζότανε, χτιζότανε με ερωτήματα.
Μάλιστα. Και πόσο καιρό πει να το γράψεις?
Σαν σύνολο, ναι. Σαν γραφή.
Σαν σύνολο, γράφω.
Ναι, σαν σύνολο πάνω από 3 μήνες.
3 μήνες.
Γιατί καταλαβαίνεις τώρα. Λίγα, εντάξει, δεν είναι ένα έργο 3 ώρες.
Πόσο κρατάει?
Μία ώρα και 10 λεπτά.
Μια χαρά.
Τόσο όσο χρειάζεται για την εποχή μας. Έτσι δεν είναι?
Βέβαια, πολλά είναι σαν το τρέιλερ. Είναι, αλλά ούτως ή άλλως αυτά που δημιουργείται έχουν πολλά πυκνά. Είναι πολύ πυκνά και έχουν πολλά νοήματα μέσα. Οπότε εντάξει, μπορεί να τα πάρει κάποιος μέσα του για αρκετό καιρό και να τα έτσι, αναπτύξει, ας πούμε. Αυτή είναι η ιδέα της τέχνης, δεν είναι? Πες μου, τελειώνοντας τώρα, τι είναι αυτό που ακούμε? Καταρχήν μου αρέσει πάρα πολύ.
Αυτό είναι από το έργο, από το δίσκο με την Κική Δημουλά. Ο πληθυντικός αριθμός είναι η εισαγωγή.
Τι λες? Ναι, θα έλεγα είναι πάλι Νίκος. Δεν μου λες, έχεις να μας πεις, έχεις, ξέρω εγώ, στη σύνθεση αυτού του έργου αντίστοιχα κομμάτια? Έχεις κάνει κάτι διαφορετικό από αυτά που έχεις κάνει?
Εννοείς στο...
Στα στυλ, τα λοιπά.
Λοιπόν, πάντοτε η σκέψη μου είναι η εξής. Να υπάρχει ένα σημείο αναφοράς. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι που ήταν στη Θεσσαλονίκη έχουν κάποια... Γενικά, ο Βοράς έχει μια πολύ καλή σχέση με την παράδοση. Η Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί χορευτικοί σύλλογοι. Όλοι ξέρουν τους θρακιώτικους χορούς, τους μακεδονικούς χορούς. Όλα αυτά τα χορεύουν και είναι πάρα πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν, το να χρησιμοποιώ αυτούς τους σύνθετους ρυθμούς όπου τους λένε κάτι, δηλαδή ο Καρσίλαμας ταμ 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 τσίτα τα ταμ ταμ ναι. Ταμ ή ο ανάποδος Καλαματιανός ταμ ταμ ταρα ταμ παμ παρα ταμ, όλα αυτά ή τα ο παγκόσμιος ρυθμός 3-3-2, ναι. Όλα αυτά υπάρχουν μέσα τους και είναι και ένας λόγος να θέλουν και να τα τραγουδήσουν.
Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, θα μπορούσαμε να μιλάμε τις ώρες γι' αυτό. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν, Μαριβίτα, θες να πεις κάτι παραπάνω από αυτά. Εγώ θα ήθελα να σου ρωτήσω πολύ περισσότερα.
Το μόνο που θέλω να καταθέσω είναι ότι νιώθω πάρα πολύ, πάρα πολύ τυχερή και ευγνώμων που έχω τον Νίκο στη ζωή μου. Και ότι αυτό που για μένα αναγνωρίζω είναι ότι είμαι ένας μέτριος άνθρωπος. Γι' αυτό και οτιδήποτε ακούω που μπορεί να με κάνει καλύτερο άνθρωπο, το ρουφάω. Mm-hmm. και είναι μια πολύ μεγάλη ειρήνη εσωτερική, να νιώθεις ότι είσαι μέτριος, και το μέτριο δεν σημαίνει αρνητικό, σημαίνει έχω περιθώρια να γίνω καλύτερη. Και ο Νίκος σε αυτό με βοηθάει πάρα πολύ και τον ευχαριστώ.
Και ο κόσμος κάνει ακριβώς αυτό που θα ήθελες, να τραβάει μέσα του ακριβώς αυτό το δημιούργημα Χριστό δύο τέτοιων ανθρώπων.
Εγώ πιστεύω πολύ περισσότερο στη Μαριβίτα από ό,τι πιστεύει η ίδια στον εαυτό της. Ένα. Και το δεύτερο, έχει ετοιμάσει ένα μπριάμ για σήμερα το μεσημέρι. Οπότε πρέπει να βιαστούμε, όπως καταλαβαίνετε.
Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ την Μαριβίτα Γραμματικάκη, τον Νίκο Ξανθούλη που βρέθηκαν σήμερα μαζί και βεβαίως πάντα τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη για την τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Μην χάσετε τα παπούτσια του άλλου την επόμενη Πέμπτη η ώρα.
7 η ώρα, 7
το βράδυ, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Καλή συνέχεια.